Ruumii boqot jaa. Maan jennere akka ebbiti waaqa itti guddattu daba keessateenna hiyyoo akkasiiniti. Nu gardabaatini yaadoone. Akkam yoos hag jiru cufa daba keessateenna. Isani waan kan hin beettaniiniti gaaf nu Kristo Yesoo kees battifamne duwisisa kees battifamne. Battisoteennani nuyis waliin doone awwaalamne akka akkum guddin abbaatin Kristo duwis keessa kaasani nulleen jireen haaraan jiraannu. Yoo duwisisaatin nu isaan takka ta'ane kaayisisaalleen takka ta'ana. Nu waan kan hin beenna finkeen dullachiya Kristo waliin maskali gubbaa fannisani akka jabeennaaf daba balleessani akka nu itti deebine tisseelee daban ta'an. Wanti akkanaatiif eegi namni du'e nama jabeen daba jala baasan. Yoo nu Kristo waliin doone hin dhugeeffanna akkis waliin jiraan nu hin beenna akka Kristoon du'is keessa ka'e itti deebi'ee hin doone du'isi itti deebi'ee gar isaatti jabeen hin qabu. Dooti inni du'e guyya tokkotu gar dabaatiin du'e jireenni haaressi inni qabu gar waaqaatiin jira. Akkasuma isanilleen akka nama gar dabaatiin du'e ammoo gar waaqaatiin jiru uferregaa. Kristo Yesoo keessa dabii itti deebi'ee naaf keessanii mo'atin akkisanii dharra naaf keessanii guliyyaan yookaan mitta naaf keessanii tokkollee dabatti hin lakkisina. Akka waan hamtuun hin tolchine ammoo waaqa of kenna akka nam du'is keessa jireennatti kaasanii ammallee mitta naaf keessanii cufa akka hojii dansaan tolchanii baasa. Wanti akkanaatiif waan isan seeri jal hin jirre. Ammoo eebbi waaqa jal jirtaniif dabii isan hin moo'atu. Maarre waan nu seer jal hin jirre ammoo eebbi waaqa jal jirruuf dab tolchina. Yoo akkasiiniti dhuguma isan waan kana hin beettani yoo jettani akka tissee nam caqaftan isan tissee abbaa suniiti yookaan tissee dabaati ta du'iisan dhuftu yookaan tissee namaa saalfattu ta dhugaan dhuftu. Ammoo galatii waaqaan badini durii isan tisseelee dabaati ammoo amma gara keessan cufaani barsiisa argattan cuf guuttan dab jalaa baatanii tisseelee dhugaa taatan. Anini marro laafin naaf keessaniitiif akkan dubbadda. Durii isan tisseelee xuriitiif tawaan hamtuu taatanii hammeen jabeessitanii akkasuma ammallee tissee dhugaa of tolchuu maltanii akka qulqulloomtan gaaf durii isan tisseelee dabaa. Isan dhugaa irra waman qabdani tanaaf amma waan ceera ka tolchitan kana dansoommaanii irra argattan muummeen waan kana du'a ammoo ammi isani yadab jalaa baatanii tisseelee waaqaa taatani marro waan kanaatiif am jireenni keessan cufti qulqulloo eegi tana jireenya hegerii argattani wanti akkanaatiif gatiin daba du'iisa ammoo tolii waaqaa jireenya hegeriiti. Marro Yesoo Kristo abbo keenyaatiifi.